For nogle år siden, der spillede jeg fodbold, og på det fodboldhold, som jeg spillede på, der endte jeg med at være anfører. Den opgave, som jeg havde som anfører, det var, når mine medspillere begyndte at blive trætte i kampen, når de begyndte at blive modløse og begyndte at give op, så var det min opgave at få dem til at fortsætte. Så jeg kom med sådan nogle tilråb til dem, fortsat nu at kæmpe videre og give dem gas, fortsæt det gode arbejde. Det er også det samme, som at Paulus gjorde til Timotheus. Derfor er overskriften på det, som vi skal tale om i aften, fortsat. Paulus hører vi om i Apostlenes Gerninger kapitel 9, hvor han er på vej til Damaskus for at slå nogle kristne ihjel op, eller i hvert fald fængsle dem. Så bliver han mødt af det her kraftige lys, hvor at Jesus taler til dem, taler til Paulus. I må godt finde Apostlenes Gerninger kapitel 9, hvor at vi læser i vers 15, hvor at Gud siger til Ananias. Gud siger: gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger over Israels børn. Her der ser vi, at det Paulus, han er virkelig Guds mand. Saul kommer så til at kunne se, at Ananias har bedt for ham, og der står i vers 19b, han blev nogle dage hos disciplerne i Damaskus, og han prædikede straks i synagogerne Israel, at Jesus er Guds søn. Det er sandsynligvis det førstkommende sabbat, som der er der, hvor Paulus begynder at forkynde ordet. Han gør ligesom med Jesus og prædiker det i synagogerne i de byer, som han kommer til. Og det er også noget, som er der vigtigt, at vi tænker på, ikke fordi vi skal prædike i nogle synagoger, men når vi giver vidnesbyrd for nogen, så er det vigtigt, at vi gør det til nogen, som der har lyst til at høre det. Det giver ikke så god mening at stille sig op et eller andet sted og begynde at snakke, hvor folk de bare går forbi og synes, at man er irriterende, men der er det rigtig godt at sige det der hvor folk de har tid og lyst til at høre på dem. Paulus bliver så uvenner med nogle jøder i byen her og bliver fyret ned i en kurv og flygter. Så lever Paulus 3 år i ørkenen, hvor han bliver personligt oplært af Jesus. Det læser vi om i Galaterbrevet, kapitel 1, 17-18. I behøver ikke at slå det op. Så rejser han til Jerusalem og bor hos apostlen Peter i 2 uger. Så Paulus, han var virkelig en, som folk de havde respekt for, og en, som der stod meget, meget tæt på Jesus og kendte skrifterne utrolig godt. Inden at Paulus blev omvendt, der var han skriftklog over fariser og havde virkelig sin baggrundsteori omkring skrifterne i orden. Paulus tager på nogle missionsrejser. På den første rejse, der kommer han til Lystra, hvor Timotheus boede, og Timotheus bliver sandsynligvis omvendt her. Paulus rejser så til Lystra igen. Og i kapitel 16, stadigvæk Apostlenes Gerninger, der læser vi: Paulus kom også til Derbe og Lystra, og se, der var en disciple ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonion. Timotheus rejser så med Paulus på hans fortsatte rejse. Nogle mener, at Timotheus, han var omkring 15 år, da han bliver taget med der, og Timotheus, han er en slags lærling. Han rejser til at starte med sammen med Paulus og Silas. Paulus og Silas, det var i det her fængsel i Filippi, hvor det blev befriet af Gud. Der var Timotheus ikke med dem der, så han har været der har han haft sådan mere lærlingefunktion til at starte med. Han har ikke været så meget fremme, som at Paulus var. Det var også derfor, at Timotheus kunne rejse tilbage med brevene til Thessaloniki. Paulus blev jaget ud af byen, men Timotheus var ikke et så kendt ansigt som Paulus. Derfor kunne han godt rejse tilbage med brevet. Timotheus, han havde, som vi læser, en jødisk mor og en græsk far. Han var opvokset med at blive oplært i de gamle testamentlige skrifter, som hans mor har lært ham. Hvorfor han så ikke var blevet omskåret, når moren var jøde, det forstår jeg ikke, men det var han ikke. Timotheus brændte for at tjene Jesus, og det var også derfor, at han gik med til at lade sig omskære. Og det viser lidt, altså hvis en mere eller mindre voksen mand sådan frivilligt lader sig omskære på grund af det, så brænder man virkelig for det. Timotheus havde problemer med helbredet. Paulus opfordrer ham senere til at drikke vin. Vin, det indeholder alkohol, og alkohol, det har en desinficerende effekt. Og det vil slå nogle bakterier i maven ihjel. Så Timotheus har sandsynligvis haft diarré eller roskildesyge eller sådan et eller andet mave under meget semerende. Paulus bliver senere i sin karriere fængslet i Rom, og han bliver løsladt igen. Der har han så besøgt Efesus. Paulus har så været nødt til at rejse videre, enten fordi der har været nogle andre vigtige opgaver, der har ventet, eller fordi han har måtte flygte fra jøderne i byen. Paulus lader så Timotheus blive tilbage, og Timotheus, han er så opgivende omkring det her med at man skal overtage efter Paulus. Og det er så der, hvor Paulus, som anfører for kirken, siger: Timotheus, fortsæt. Du må ikke give op. Efesus byen som at Timotheus arbejder i, den ligger på Tyrkiets vestkyst. Den ligger som lidt en slags dal, hvor man har nogle skråninger nedad imod byen. Efesus, det lå på den vigtigste handelsrute mellem Rom og Orienten, og der var gode forbindelser mod nord og syd. Så Efesus, det har været et knudepunkt på samme måde, som at Capernaum var det, der hvor at Jesus slog sig ned. Det er altid strategisk godt at have sin højborg der hvor at der er knudepunkter, fordi budskabet det bliver så spredt af sig selv. De som er der hører læren i Efesus, de tager den så både med til Rom og mod Asien og mod nord og syd. Så derfor var det et meget vigtigt sted. I Efesus, der var der en kunstig havn, og der mener man så, at i 500-tallet, der den her havn, den er så blevet fyldt op af døn fra en flod, og til sidst så har det så ikke kunne betale sig, tror jeg, at holde havnen ren, og så har folk så flyttet fra byen. De havde en gud i Efesus, der hed Artemis. Det var en blanding gud. Da alle grækerne kom, der havde de en gud med, og dem af de boede der i forvejen, de havde deres egen gud, og så slog man de her guder sammen til Artemis fra Efesus. Hun havde et kæmpestort tempel på over 100 gange 50 meter. Niels har så luder, det er cirka på størrelse med en fodboldbane. Der har været en hel masse marmorsøjler i det her tempel, hvor at foderne på dem har været næsten 2 meter i diameter, så det har virkelig været et flot tempel. Og nogen, de mener så, at de her marmorblokke, de var mudet op i guld i stedet for mørtel, så det har virkelig været noget, som byen har været kendt for, det her tempel. Og Artemis, hun har været frugtbarhedsgudinde, så hun har været en eller anden form for seksuel gud. I Efesus, der var der også i et stadion. I Korintherbrevet, der fortæller Paulus, at han har kæmpet med vilde dyr i Efesus. Det her stadion, det har sandsynligvis været brugt til nogle gladiatorkampe. At det her med de vilde dyr, det har jeg ikke sat mig super meget ind i, men hvis det skal forstås bogstaveligt, så har det muligvis været på det her stadion, det har foregået. En anden af de ting, som vi kender fra Efesus, det er det teater. Da Paulus var i byen første gang, der var der en sølvsmed, som der blev bedt over, at Paulus sagde, at de ting, som er sølvsmederne, den fremstillede, det var ikke rigtig guder, så der bliver nogle optøjer i den her by, hvor at optøjerne de ender så på det her teater, hvor der er en byskriver, som der får forsamlingen opløst, fordi de er bange for, at romerne de vil se det som et oprør. Hovedemnerne i brevet, udover at Timotheus skal fortsætte sit arbejde, det er, at læren den skal bevares ren. Der er kun en sandhed, og i Efesus der var der store problemer med vranglærer. Det kunne også hænge sammen med byen. Den har været beliggende, som den har været, så man har hørt mange forskellige historier forskellige steder fra. Det har folk så rullet sammen og blandet forkerte ting ind i sandheden. Paulus har selv smidt to ud af kirken på grund af vranglærer. Og i Apostlenes Gerninger 20, vers 29. Der siger Paulus til menighedens ældste, det er efter, at han har forladt byen, så har han bedt de ældste fra Efesus om at komme hen til sig, og der siger han så det her til dem. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplinerne med sig. Det her med vranglærer, det var allerede ved at blive et problem der, og derfor er det, som det er alle andre steder også, det er vigtigt at bevare læren ren. Den anden ting, det er, at kirken skal have en åndelig og praktisk orden. Det med at have et helt flat hierarki, det duer ikke nogen steder. Enhedslisten, selvom det har en meget flad struktur, så har det stadigvæk en formand. Både Ungdomshuset og Christiania, de har en talsmand, selvom det er nogen af det, der, hvor man har mest flad struktur overhovedet. Og kirken, den er også nødt til at have nogle ledere, som der kan påtage sig ekstra ansvar. Tredje ting, det er, at Gud tjener, de må og skal være uangribelige. Det er vigtigt, at når man er leder af en kirke, at man så holder sin sti ren. Vi kunne bare se på de sidste valg til Europaparlamentet, hvor at de konservative, de havde et forholdsvis dårligt lidt valg, hvilket at man så mener det var fordi at deres spidskandidat har været blandet ind i en hel masse uheldige situationer, altså at han ikke har holdt sin sti ren. Hvis vi bladrer frem til første brev til Timotheus, side 1087. Du skal længere frem. Længere tilbage. Det sidder 1087. Fra Paulus, Kristi Jesu, apostel efter befalingen fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vort håb. Til Timotheus, mit ægte barn i troen, nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre. Timotheus ved godt de her ting, som at Paulus skriver om sig selv. Det, at Paulus skriver det på den her officielle måde, det viser, at det her brev, det var ikke kun meningen, at det skulle være et personligt brev til Timotheus. Det var også meningen, det var et brev, der skulle læses op i kirken. En af fordelene ved at det skrevet på den her formelle måde, det er også, at Timotheus kan stå med brevet i hånden, når han diskuterer med dem, som bringer vranglærer ind i kirken, så han har det her som et slags bevis. Timotheus bliver også en slags mellemmand mellem Paulus, at der har skrevet brevet, og så de her, som der kommer med vranglærer. Det gør, at Timotheus ikke behøver at blive på samme måde personlige uvenner med folk, fordi de fleste de bliver bedre, når man siger, at de gør noget forkert. Men der brevet, det gør, at Timotheus får en lidt mere beskyttet rolle. Det er jo ikke hvem som helst, der har skrevet brevet. Alle i byen, de ved, hvem at Paulus er. De her uroligheder, som der har været, der har været op imod 25.000 mennesker, at der har deltaget i dem. Vi ved, at der var plads til 25.000 i deres etater, hvor det foregik, og at der var så mange mennesker, så at byskriveren var urolig for at det her det skulle blive set som et oprør. Alle dem, som der har været med til det her ballade, de har jo så fortalt det videre, plus at Paulus tidligere helbredt en lam mand, mener jeg, det var i byen, så alle de har vidst, hvem at Paulus var. Timotheus' modstander, de skulle også på den her måde få at vide, at Timotheus var altså indsat af Gud. Paulus var apostel, autoriseret af Gud, og har indsat Timotheus i den by her med autoritet fra Gud. Så skriver Paulus videre, hvor frelser. Dengang, der hed den romerske kejser Nero, og han ville have, at folk de skulle kalde ham for frelser. Der gør Paulus så her opmærksom på, hvem det er, at vores virkelige frelser det er, og det er selvfølgelig Jesus. Paulus starter også brevet med at give Timotheus en opmuntring. Jesus Kristus, vort håb. Vi har et Filipperne 3:20 borgerskab. Når vi synes, at det hele det er bitter, så kan vi altid tænke på, at vi har så vort håb i Jesus, og han er kommet Og han har lovet at komme og hente os igen. Et ægte barn i troen, der har været rimelig stor aldersforskel på Timotheus og Paulus. Derfor så har han kunne sige, barn, i og med, at det har været Paulus, som har, der har omvendt Timotheus fra at være normal jøde til at blive kristen. Det har også givet Paulus en faderfølelse over for Timotheus. Og så det her med, at Timotheus har haft en ægte tro. Og med det her, det viser, at Paulus og Timotheus, de har været teologisk enige. Selvfølgelig så har Timotheus ikke haft den samme baggrundsviden, som at Paulus har haft, men de har været enige om de vigtige ting, og sandsynligvis vigtige om det hele. Hvis ikke de havde været enige, så kunne Paulus heller ikke sætte Timotheus til at videreføre det arbejde, som at Paulus havde startet. Ved at Paulus skriver ægte barn, der giver han også Timotheus en form for respekt i de andres øjne. Man må antage, at Timotheus har tabt noget respekt på grund af sin sygdom, og her der vinder han så lidt af sin respekt tilbage. Dem, der har tabt respekt for ham på grund af hans maveproblemer og Roskilde syge, de kan så her se, selvom at ham manden her virker svag, og han går på toilettet 8 gange om dagen osv., så er han altså stadigvæk udsendt af Paulus. Til sidst, den sidste del i indledningen, der kommer Paulus med en velsignelse i forhold til de andre breve. Der skriver Paulus noget og fred fra Gud på forskellige måder. Her er der tilføjet barmhjertighed. I det tredje pastoralbrev, brevet til Titus, der står der også barmhjertighed der, hvis man læser i den engelske bibel i New King James. Jeg har kigget i forhold til det her med Titus brev. De fleste bibler, de har ikke barmhjertighed med det, og det er noget med, at man har forskellige manuskrifter, som man tager det med, men for mig, der giver det god mening, at Paulus har skrevet barmhjertighed, det hedder til Titus, også selvom ordet det ikke fremgår i vores bibel, fordi at Timotheus og Titus, de har været i nogenlunde samme situationer, de har haft den samme titel. Grunden til, at Paulus ønsker barmhjertighed til pastoren her, der tror jeg, at vi kan finde i svaret i Jakobs brev, kapitel 3, vers 1. Hvor at Paulus skriver: mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Som pastor eller som lærer, der kan man spolere enormt meget, hvis man underviser forkert det ting. Det tror jeg er grunden til den hårde dom, og derfor er Paulus også ønsker barmhjertighed til Timotheus. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Sigtet med det påbud af kærlighed, af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro. Nogen har forvildet sig bort fra dette og har vendt sig til tom snak. De vil være lærer i loven, men forstår hverken det, de selv siger, eller hvad det er, de udtaler sig så sikkert om. Timotheus bliver lige mindet om opgaven her. Han skal fortsætte det arbejde, som Paulus har efterladt. Hvis at Timotheus ønskede at stoppe og rejse videre, så er det fuldt ud forståeligt. Han var ung og ældre. De har ofte svært ved at respektere yngre mænd som ledere. Så var han også syg, og det er svært for en syg mand at sætte sig i respekt. Over i vers 20, der ser vi, at Paulus overgiver to personer til Satan og smider videre dem ud af kirken. De har sandsynligvis ikke været tilfredse med at blive smidt ud af kirken. Og der kan man forestille sig, at de har prøvet på at lave en form for kontraangreb og så overtale den magt, som Timotheus har for os til at komme tilbage i kirken. De fleste i tjenesten for Gud, de bliver fra tid til anden usikre på om de gør det rigtigt, og de her tanker, dem har Timotheus helt sikkert også haft. På den måde så har Timotheus oplevet et dobbelt pres, både udefra, hvor vi har noget forskelligt vranglære, som er nogen, de begynder at tro på, plus i hvert fald de her to, som er blevet smidt ud af kirken, som der er imod Timotheus. Det indre pres med at han ikke har følt sig god nok til opgaven. Han har følt, at han var for ung til det. Plus, at han har kæmpet med sygdom. Der står her, for at du skal påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære. En svær, men utrolig vigtig ting, det er at holde kirken ren, så at dem der er ikke er kristne eller til ved at være kristne, men som ikke ved super meget om det. Det er vigtigt, at de ikke kommer ind i kirken for at vide noget, som er der ikke passer. Da Paulus var i Efesus imellem de to gange, hvor han sidder i fængsel, i hvert fald efter han blev løsladt første gang, Der opdager han så, at den vranglærer, som han tidligere forudsagde efter sit første besøg, den er begyndt i byen nu her. Det er så meget vigtigt, at man stopper den med det samme, inden at det begynder at udvikle sig. Metoden på at stoppe den er meget klar. Hvis bestemt, at som der underviser han noget forkert, når det bliver gjort opmærksom på, at det er forkert, hvis ikke de stopper dem bare med det, så skal Timotheus, som der står her, overgive dem til Satan. Det er jo ikke i landet, hvor man har stået og slået på nogle trummer og danser rundt og sagt, nu Satan, nu får du de her to mennesker. Det har været noget med, at man har bedt dem om at forlade kirken og forbudt dem at komme. Det har man gjort for at beskytte kirken. De har ikke skulle have de her to mennesker. De har stadigvæk skulle elske dem, men de har bare ikke fået lov til at komme ind i kirken. I og med, at de her to de siger nej til Jesus, så overgiver de sig selv til Satan i og med. Den eneste måde, at vi bliver frelst på, det gennem med Jesus. Den måde, som at ordet påbyde på græs, det er skrevet på, det er skrevet på sådan en militær måde, som når en ordnet officer påbyder en underordnet, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Der er ikke noget at forhandle om, og dengang der blev soldater altså henrettet, hvis ikke at de gjorde som deres overordnede sagde. Øh, den her kommando, som at Timotheus får her, den kan vi også tage til os selv. Hvis vi oplever, at nogen de underviser noget, som der ikke er Bibelens lære, så er det også vores pligt at gå i rette med dem. Og hvis ikke at de stopper med at sige, at de har forkert det ting, så må vi fortælle folk, at de ikke skal lytte til dem. Og selvfølgelig, hvis det er ens egen forsamling, så må man så bede dem om at gå. Det er også en af grundene til at der skal være det her hierarki i kirken, sådan at nogen de har så ansvaret for at læren i kirken den er i orden, og man ikke går på kompromis imellem det, som at Bibelen siger, det som at folk de selv har fundet på eller selv synes. En af de ting, som at pastoralbrevene handler om, det er også, at der bliver indsat ældste i de forskellige menigheder, sådan at man har nogen, som er der styrer det her. De her mennesker, som er der bliver bedre over at Timotheus sætter dem på plads og siger, at de gør noget forkert. Der er det meget vigtigt for det her med, at Timotheus modtager brevet fra Paulus, og Paulus han er udsendt af Gud. Så dem, der har været i en gråzone, de har så været nødt til at vælge side. Og dem, som der har været oprigtigt de troende, de har så vidst, okay, Timotheus har nu fået det her brev fra Paulus, som at der er indsat af Gud selv. Derfor så stopper vi med det her falske med at prædike det, som at der er falsk lærer eller bange lærer, og så kan den gruppe, som der så støtter op om Timotheus, det kan så også skubbe dem ud, som at der ikke indordner sig under Bibelen. Der er listet tre ting op her: bange lærer, myter og endeløse stamtavler. Bange lærer, det er det værste. Det fører folk direkte i helvede, når de dør, hvis ikke at de møder nogen andre end da. Derfor så er det meget simpelt med dem, som der fører den her vranglære, de skal bare ud. Myter, det er noget andet. Enten så er myter delvis usande, eller også så er de ligegyldige. Men myter, det hører ikke hjemme i en kirke, og man kan også mene, det og det overhovedet ikke hører hjemme nogen steder. Der er forskellige ting, som man kan kalde myter. Den ene, det er, at semesere, de er ondskabsfulde. Den anden, det er, at små børn, de må ikke få honning. Alle ved jo, hvor godt honning det er. Og den sidste, det som jeg har tænkt på, da jeg tænkte på myter, det er at man, det her med reinkarnation, hvor man lever igen og igen og igen. Det med siamesere, der er selvfølgelig lidt nogen, der er nogle katte, der sure end andre. Disney, de har lavet den her Lady og Vagabunden film, hvor at siamesere, det er de onde. Det har så gjort, at der er rigtig mange mennesker i dag, som der så mener, at siamesere katte, de er simpelthen født onde, men de er ikke værre eller bedre end andre katte. Det med honning, det tænker jeg, det kan umuligt passe. Honning, det er godt, men det giver åbenbart meget god mening, i og med honning indeholder nogle bakterier, som er små børn, der ikke har udviklet deres immunforsvar endnu. Det kan de ikke tåle, og det med reinkarnation, det modsiger Bibelen, så det er ret simpelt med, at det er en myte, som er, vi ikke skal bruge tid på. Stamtavler. Jøderne, de gik super meget op i deres stamtavler. Det var meget vigtigt, hvad for en hvilken slægt man er tilhørt der. Det var kun levitterne, som der kunne tjene Gud i templet, så dem, der gerne ville tjene Gud, det skulle så simpelthen kunne påvise, at min far var altså levitter, hans far var levitter, min mor hun var i øvrigt også, og så ligesom, at man har det hele i orden. Jøderne, de kunne bruge enormt meget tid på at diskutere de her stammetavler og blive enige om, hvem at der var god nok jøder, hvis din tip oldemor, hvis hun ikke var jøde, er du så god nok jøde, eller er du kun næsten god nok? Det er fint nok, at man bruger noget tid på at studere sine slægt, hvis man synes, det er spændende, men det er bare ikke det, som er det, som man som kirke skal beskæftige disse med, eller som at der skal styre os, i og med at vi er kristne, og vi lever under den nye pagt. Vi skal ikke ofre i templet, som at jøderne skal. Derfor er det lige meget om, at vi er levitter eller ikke levitter, eller hvad vi er. Matthæus, som er, vi er normalt ved at gennemgå, skriver til jøderne, og derfor så går han op i det med stamtavler, men til alle os andre, der er det med stamtavler ikke særligt væsentligt. Man kan også tænke over, at det mest med stamtavler, det har været, hvor er det jøderne, de har forsket i deres slægt. Der hvor folk i vores dage tog helt rundt med en stammetavle, der når man begynder at sige, at man nedstammer fra aberne og kan lave tegninger og bevise det, det er i hvert fald også noget, man skal holde sig fra. Det som er, der kan være en slags stammetavler for os, det er, at når vi i kirken bruger tid på nogle ting, der ikke er væsentlige, og ved, at Jesus blev født 24. december, eller man blev født i oktober, eller september, eller hvornår det har været, om der har været tre eller fire vise mænd, eller 20, eller hvor mange der har været, det er jo det uvæsentlige ting, som Bibelen ikke fortæller os, som vi ikke skal bruge tid på at diskutere. Selvfølgelig kan vi godt snakke om det over en kop te, men det er ikke det, at der skal være i fokus. De her ting, det er noget, som er, der kan fremme spekulationer og skabe usikkerhed, og derfor så tjener det ikke Guds frelsesværk, som der står. Timotheus skulle blive i byen, så han kunne få styr på de her tre problemer. Der var muligvis problemer med det samme i andre byer også, men Paulus har placeret sin bedste medarbejder, Timotheus, her, fordi byen den var så central, som der var ved først, at med menigheden i Efesus, de begyndte at tro på myter, og man skulle være levit for at kunne dele det ene og det andet, så ville det sprede sig over et kæmpe område. Et af de problemer med myter, som vi senere har set i kirkehistorien, det har været katolikkerne, som der har begyndt at blande andre ting ind i det, og ikke kun undervise Bibelen, så de har fået folk til at tro på en hel masse tåede ting, blandt andet at man kunne købe sig til mindre skærsild eller et eller andet ved at købe de her afladsbreve, så de har tjent en hel masse penge på det. Ved at vi tager myter ind i kirken og ind i vores hjerte, så er der også mindre plads til Gud. Jeg læser fra vers 11, det er fra vers 5 til 11. Nogen har forvildet sig bort fra dette og har vendt sig til tom snak. De vil være lærere i loven, men forstår hverken det, de selv siger, eller hvad det er, de udtaler sig så sikkert om. Men vi ved, at lov at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges, og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskaffende, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spotter og ugudelige, for dem, der slår deres mor eller far ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd, der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menetere og hvad der ellers strider imod den sunde lære, efter det evangelium, som er herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet. Vi kan overholde loven i det ydre, men ikke i det indre. Farserende i dertiden, det gik meget op i og skulle overholde alle de her ydre regler, som folk kunne se, som at de selv havde stillet op. Så der er garanteret mange, der har overholdt de her sabbatsregler med kun at gå det her antal skridt og kun spise det her mad, og de har virket meget, meget, meget fromme og hellige. Men hvis ikke de har tænkt på Gud i løbet af sabbaten, så er det helt lige meget det, de har gjort. Ligesom at vi kan gå i kirke hver søndag, men vi kan mentalt være et helt andet sted. Jeg læser jo en del jura på min skole, og selvom folk synes, at jura det er vildt tørt, så har vi altså stadigvæk slangudtryk, og der er noget, der hedder justeri. Og det er, hvis man går overdrevent op i nogle regler, som der faktisk er lige meget. Det vil være, hvis man synes, at nogle er dårlige mennesker, fordi at de har kørt 112 km i timen på motorvejen, og man siger, okay, det er måske lige meget. Niels sidder og smiler, tænker vi så over. Der er nogen, der går mere op i at dømme andre for de lovovertrædelser, som at andre gør, men ikke på på det, som der egentlig er meningen i loven, mere det skal være kærlighed fra hjertet. Vi misforstår Guds ord, hvis vi opretholder en pæn facade og kommer i kirke hver søndag, og måske også betaler tiende og så videre, hvis ikke vi hjælper dem, som der virkelig har behov for vores hjælp. Vi skal være kærlige over for vores medmennesker og ikke hårde og fordømmende. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der har gjort et eller andet tåget, så skal vi vejlede dem, men vi skal gøre det i kærlighed. Formålet med loven er, at vi skal være oprigtigt kærlige over for andre i vores hjerte, men ikke blot perfekte på facaden. Det er også vigtigt, at vi, når at vi har loven, at vi så ser indad, at vi fjerner splinten i vores eget øje, inden at vi fjerner birken, vi fjerner birken i vores eget øje, helst inden at vi fjerner splinten i vores brors øje. det med at dømme andre, det er Guds opgave, det er ikke vores. Meningen med loven, det er, at vi skal opdage, at vi synder, og vi så derfor har brug for at blive frelst. Prøv at bladre tilbage til Galaterne. Så er lige cirka 15 sider tilbage. Galaterne kapitel 3, vers 11. Til 1064. Der står, men at ingen bliver retfærdig over for Gud ved loven, det er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Og nede i vers 23-25 står der, før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom. for at vi kunne blive gjort retfærdige i tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Vi behøver ikke at være bange for at skulle overtage dele af den lov, som man ser i det gamle testamente, og der de overleveringer, som jøderne de har fundet på selv, det med at skulle ofre og så videre, det skal vi ikke bekymre os om længere. Vi skal leve som Jesus tjener, der søger at gøre det gode og være kærlige over for vores næste. Det hjælper ikke, at man kender loven 100%, hvis man glemmer det med kærligheden. Det som man vil også ser i vers 8 til 11, det er, at det her, som Paulus kommer med, det er ikke et angreb på loven, som at den er, fordi loven på dem, der ser det god nok, men det er et angreb på dem, som er der misforstår loven og overfortolker den, sådan at det bliver justeri, det handler om, og ikke kærligheden. Det som at de fire ting, som jeg har draget ud af det stykke her, det er, at vi må ikke give op, når vi står i nogle svære situationer. Når vi står i de svære situationer, så giver Gud os den styrke, vi har brug for. Vi skal kun undervise sand lærer, og vi skal ikke misbruge loven ved at dømme andre. Men loven den er der for, at vi skal indse selv, at vi er syndere. Jesus, vi beder mig, at du vil hjælpe os, når vi står i nogle svære situationer, når vi føler, at vi er utilstrækkelige, og vi taber modet, at Jesus, tak, at vi ved, at du giver os den styrke, som vi har brug for, lige meget hvor umulige situationer, som vi står i, Jesus. Vi beder os om, at du vil hjælpe os med at holde læren ren, Jesus. Og vi beder mig, at vi aldrig må komme til at blande forkerte ting ind i dit ord, Jesus. Det beder vi i dit navn. Amen.